Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija otvorila krivičnu istragu o brodolomu na Dunavu u Budimpešti u kome je stradalo 7 osoba, a 21 nestala. Potraga i u Srbiji. Očekujem da Evropska unija osudi rečnik srpskih zvaničnika, izjavio Tači za Radio Slobodna Evropa povodom komentara Ane Brnabić. Pacoli najavio zabranu ulaska na Kosovo premijerki Srbije. U Sredozemlju spaseno na desetine migranata. Julian Assange zbog bolesti nije prisustvovao ročištu u izručenju. I sutra oblačno s kišom, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o navodima premijerke Srbije Ane Brnabić da su kosovski zvaničnici izašli iz šume. Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava primećuje.
Tužno slušati kako se od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće.
A čućete i da je istovremeno, u trenutku povišenih tenzija, u Beogradu otvoren festival kosovske kulture Mirdita Dobar dan. Glumac i producent Fatmir Spahiju po otvaranju festivala nam je rekao.
Ja verujem da će beogradska publika videti jedan prelep umetnički rad.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti počinjemo iz Mađarske, gde je policija saopštila da otvara krivičnu istragu o sinoćnem brodolomu na Dunavu u centru Budimpešte, u kojem je poginulo 7 južnokorejskih turista, dok se za još 21 osobom traga. Policija je saopštila i da je zbog brzine toka Dunava istraga proširena sve do Srbije, kroz koju reka protiče posle Mađarske. Među nestalima je 19 južnokorejaca i dvoje članova posade mađarske nacionalnosti. Brod je za svega 7 sekundi potonuo sinoć oko 22 časa u centru Budimpešte, navela je policija, preciziravši da se nesreća dogodila u blizini zgrade parlamenta. 7 povređenih je u bolnici i njihovo stanje je stabilno. Otvorena je krivična istraga i policija sprovodi uviđaj na licu mesta, izjavio je policijski zvaničnik Adrian Pal novinarima. Po jakoj kiši, turistički brod Sirena potonuo je posle sudara sa većim brodom, objasnio je Pal. Policija je na konferenciji za novinare prikazala i snimak ove nesreće snimljen sa obližnjeg mosta. Kompanija Viking, u čijem je vlasništvu brod koji se sudario sa sirenom, saopštila je da niko na njenom plovilu nije povređen i da sarađuju s mađarskim vlastima u istrazi. Portparol kompanije, u čijem je vlasništvu bio brod sirena, rekao je da nije bilo prijavljenih tehničkih problema. U pitanju je bila rutinska turistička vožnja, rekao je. Policija je saopštila da su kapetani oba broda bili iskusni profesionalci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da od Evropske unije očekuje da što pre osudi i da se distancira od rečnika srpskih zvaničnika. On je to naveo u pisanoj izjavi za radio Slobodna Evropa, reagujući na jučerašnju izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume koju je dala u prisustvu ambasadora Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija. Tači je taj komentar predsjednice srpske vlade ocenio rasističkim, istakavši da ga nije iznenadio, ali da je razočaravajuće da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, naveo je Tači u pisanoj izjavi. Očekujemo od Evropske unije da što pre osudi i da se distancira od ovakvog rasističkog rečnika srpskih zvaničnika koji podstiče mržnju i minira napore za pomirenje i normalizaciju, stoji u izjavi Hašima Tačija. Ovim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, koji je na Twitteru napisao da Ani Brnabić neće dozvoliti ulazak na Kosovo, sve dok, kako je naveo, promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. A premijerka Srbije je, podsjetimo, govoreći o dešavanjima na Kosovu, juče izjavila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ni o kvalitetu života Srba.
Ono što mene najviše plaši je što imate posla sa racionalnim ljudima, sa najgorom vrstom populista, sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sljedeće uraditi sutra?
Rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u prisustvu šefa delegacije Europske unije, koji joj je predao izveštaj Europske komisije o napretku u eurointegracijama. U delegaciji Europske unije u Beogradu, na upit radija Slobodna Evropa, nisu željeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je Fabrici trebalo da se distancira od njih. Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava primećuje da zvaničnici Beograda vode pregovore upravo sa ljudima za koje govore da su izašli.
Tužno slušati kako se oni sa kojima se navodno pregovara i stvara novo, dogovara neka buduća normalizacija i mir, kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće. A u isto vrijeme se antagonizuje i prema Europskoj uniji, prema zapadnim zemljama, kako ni oni nisu dobri, ni oni nisu dobro uradili.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je zamjerke osim kosovskim zvaničnicima uputila i Evropskoj uniji zbog kritika u izveštaju odlazeće Evropske komisije o napretku Srbije. Kritike u izveštaju se pre svega odnose na oblasti ljudskih prava i slobodu medija, kao i na korupciju i loše stanje pravosuđa. Brnabić smatra da su u delovima iznate političke ocene. Posebno je kritikovala što Evropska unija primenjuje dvostruke aršine po pitanju Kosova. Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka upravo izdvaja ton koji je dominirao tokom ovog obraćanja premijerke.
Sada pokušavaju da okrenu celu priču na to da su predstavnici vlasti u Prištini kao vratni zločinci, da su učestvovali u ratu, međutim za sada i dalje nema nikakvih, znači niti presuda, niti bilo čega, na osnovu čega bi oni zaista mogli da tvrde. I ne znam otkud sada ideja da se priča o tome ko sedi s druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti pod sumnjom na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i slično. Uhapšeno je i 10 građana koji su, kako je navedeno, ometali sprovođenje policijske akcije. Predsjednik opštine Zubin Potok Srđan Vulović u međuvremenu je za Radio Televiziju Srbije rekao da su 6 civila uhapšenih u toj opštini oslobođeni. A osnovno tužilaštvo u Mitrovici je preko Ministarstva spoljnih poslova Kosova zatražilo ukidanje imuniteta ruskom državljaninu i radniku misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Mihajlu Krasnoščehovu, koji je utorak tokom policijske akcije na severu priveden jer je bio na barikadi koja onemogućavala prolazak policije. On je nakon nekoliko sati pušten na slobodu. Detaljnije Amra Zineli.
Glavni tužilac u Mitrovici Šuši Sulja potvrdio je za naš program da je zahtev o ukidanju imuniteta ruskom državljaninu podnet u sredu kako bi otpočeo postupak u vezi krivičnog dela ometanje službenog lice u obavljanju službene dužnosti i učešće u grupi koja je počinila krivično delo huliganizma. Odluku o ukidanju imuniteta donosi specijalni predstavnik UNMIK-a. Iz UNMIK-a još uvek nema informacije o tome. Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Kosova zatražilo od UNMIK-a da pojasni okolnosti o prisustvu ruskog državljanina, radnika UNMIK-a na barikadi u blizini Zubinog potoka na severu Kosova. Barikadu na putu postavilo je lokalno srpsko stanovništvo kako bi se sprečio prolaz policije Kosova. U to vreme u toku je bila akcija hapšenja osumnjičenih policajaca i pojedini lica zbog umešanosti u korupciju i organizovani kriminal. Direktor policije Kosova Reša Čavlja i kazao na konferenciji za medije utorak gde je policija u pokušajima uklanjanja barikada kako bi se stiglo do cilja naišlo na vozilo UN-a u kojem su bili jedan međunarodni i jedan lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su bili na barikadama, dodao je Čelje. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je uhapšen jedan Rus kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Premijer Kosova Ramuš Haradina je najavio da će kosovske institucije tretirati pitanje Rusko, kako je rekao, diplomate, a u skladu sa međunarodnim konvencijama. Kosovo i zemlje regiona su upoznate sa ruskom agendom za destabilizaciju našeg regiona, napisao je Haradina i na Twitteru. Nakon privođenja oni su odvedeni u bolnicu u Severnoj Mitrovici radi lečenja povreda, a ubrzo su počeli da pristižu i pozivi za njegovo oslobađanje od ambasade Rusije u Beogradu, šefa misije UN-a na Kosovu, a sama portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je akciju na Severu nazvala upadom, još jednom provokacijom Prištine i uspostavljanje kontrole putem sile. Ruski državljanin i radnik UNMIK-a Mihajl Krasnoščekov je u utorak u popodnevnim satima oslobođen. Milan Ivanović, direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici, kazuje na protestu lokalnog stanovništva u Severnoj Mitrovici u sredu da je Krasnoščekov tokom privođenja dobio teške telesne povrede i da će biti prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu radi nastavka lečenja. Ko je Mihajl Krasnoščekov? Na osnovu njegovog LinkedIn profila, on se na Kosovu nalazi od 1998. godine. Od decembra 1998. do marta 1999. bio je deo verifikacione misije Organizacije za bezbednost i saradnju Evrope OEBS na Kosovu. Nakon rata od oktobra 1999. na što više od godinu dana radio je kao službenik za ljudska prava takođe u misiji OEBS. Potom 2001. godine prelazi u UNMIK gde se nalazi i dan danas. Prvo je radio kao službenik za civilne odnose, a od 2005. godine radi kao službenik za političke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u trenutku podignutih tenzija, u Beogradu je uz proteste desničara otvoren festival kosovske kulture Merdita Dobar dan. Manifestacija na kojoj će se beogradskoj publici predstaviti savremeni umetnici s Kosova traje do 1. juna. Kao i prethodne dve godine, otvaranje je proteklo uz protest ekstremnih desničara i jake policijske snage koje su štitile učesnike i posetioce. No organizatori kažu da neće odustati od zastupanja vrednosti festivala koji promoviše kulturnu razmenu i upoznavanje kroz različite forme umetnosti. Zabeležili Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Jedan pozdrav na dva jezika. Od obične svakodnevne fraze Mirdita, to jest dobar dan, nastao je festival koji već 6 godina u glavni grad Srbije dovodi kosovske umetnike iz različitih sfera. Prištinski vizuelni umetnik Škumbin Tafilaj se prvog dana festivala predstavio beogradskoj publici izložbom pod nazivom Hajde da vodimo ljubav. Centralno mesto njegove instalacije čini zemlja Crnica, iz koje smo, kako autor kaže, svi potekli i koja može da oblikuje novu budućnost.
The message is very directly.
Poruka je vrlo direktna. Nemamo više vremena za gubljenje da bi nove generacije mogle na najbolji mogući način da odrastaju. Znate, ljudi ovde imaju tužne uspomene, ali vreme je da stvorimo nove.
But now is the time to recreate them.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tafilaj. Prve večeri festivala prikazan je i film Hladni novembar, reditelja Ismeta Sijarine. Radnja ovog igranog filma dešava se početkom 90. godina kada je raspad Jugoslavije u punom zamahu, u trenutku kada tadašnji predsjednik Slobodan Milošević pokušava da umanji kosovsku autonomiju u okviru Jugoslavije.
Ja verujem da će Beogradska publika videti jedan prelep umetnički rad, i verujem takođe da će se zaljubiti u jednu ljudsku, humanu priču. Naš film tretira istinite događaje početkom 90-ih na Kosovu, te veoma teške godine za većinu stanovnika Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fatmir Spahiju, glumac i producent filma. Festival su organizovali Inicijativa mladih za ljudska prava i Građanske inicijative iz Beograda, kao i organizacija Integra iz Prištine. Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa rekla je na otvaranju da je ovaj festival za nju veoma emotivan.
Nisu vlade te koje donose normalizaciju. Ovo što se dešava ovde, što se dešava između civilnog društva u Beogradu i u Prištini, ono što se dešava između mladih ljudi sa Kosova i Srbije, ono što se dešava na kulturnoj sceni na kojoj postoji saradnja jeste prava normalizacija.
Kao i prethodne dve godine, festival nije prošao bez protesta pristalica ekstremno desničarskih grupa. Više desetina mahom mlađih muškaraca pevalo je navijačke pesme, ali kordon policije ih je sprečio da priđu bliže mestu održavanja festivala. Među okupljenima bili su i članovi organizacije Srpski sabor zavetnici, a njihova predstavnica Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da oni protestuju protiv festivala koji Kosovo promoviše kao nezavisnu državu.
Smatramo da to nije promocija bilo kakve kulture, jer nažalost, ja to podvlačim nažalost, albanski narod na Kosovu i Metohiji nije ostavio nekakav kulturni beleg koji danas može ovde da predstavi. I zbog toga oni jedino što mogu jeste da otmu našu kulturnu baštinu, onu koju nisu stigli da popale i da razruše.
Festival Mirdita Dobar dan se ove godine održava u specifičnom trenutku kada su odnosi Beograda i Prištine na najnižoj tački od početka briselskih pregovora i samo dan nakon što su kosovske snage bezbednosti sprovele veliku akciju hapšenja na severu Kosova, zbog čega je zvanični Beograd podigao stepen borbene gotovosti Vojske Srbije. Izvršni direktor prištinske organizacije Integra, Kuštrim Kolići, rekao je da je teško organizovati festival u današnjem, kako se izrazio, toksičnom okruženju koje proizvodi politički odnos između Srbije i Kosova. Kao što vidite, neki pokušavaju da nas blokiraju, ali mi nećemo stati, jer verujemo u ideju koju nosi ovaj festival. Rekao je Kolići. Za razliku od prethodne dve godine, kada je danima uoči otvaranja festival bio meta hajke ekstremnih desničara na društvenim mrežama, ove godine to nije bio slučaj. Marko Milosavljević, aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da se, uprkos protestu desničarskih grupa, vidi izvestan napredak u organizaciji Mirdite. Međutim, napominje.
Ono što je druga stvar jeste politička podrška koja mislim da izostaje ovom festivalu i tačno se vidi razlika između interesa političkih elita iz Srbije i Kosova i onoga što ljudi imaju kao potrebu, to jeste da vide druge ljude, da vide različite kulturne sadržaje i to je ono što im Mirdita Dobar dan daje.
Glumac Fatmir Spahiju poneće iz Beograda dva utiska.
Prvi je ta slika koju sam ja dobio čim sam došao u hotel, a to je da nas čuva policija. To je, dakle, moj prvi i ovaj negativan utisak. A drugi, veoma pozitivan utisak je to da ovde vidim ljude koji žele normalnu situaciju između dve države, ljude koji žele da mi prosto krenemo živeti naše živote kao susedi, kao komšije. Nema boljeg recepta ni rešenja nego da se to napravi kulturom, filmom, instalacijama umetničkim.
Zaključuje Spahiju. Festival Mirdita Dobar dan trajeće do subote 1. juna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija otvorila krivičnu istragu o brodolomu na Dunavu u Budimpešti u kome je stradalo 721 osoba nestala, potraga i u Srbiji. Očekujem da Evropska unija osudi rečnik srpskih zvaničnika, izjavio Tači za Radio Slobodna Evropa povodom komentara Ane Brnabić. Pacoli najavio zabranu ulaska na Kosovo premijerki Srbije. U Sredozemlju spaseno na desetine migranata. Julian Assange zbog bolesti nije prisustvovao ročištu u izručenju. I sutra oblačno s kišom, temperatura do 17 stepeni. U narednim minutima govorit ćemo i o tome da li je Srpska pravoslavna crkva spremna za dijalog s makedonskom crkvom o autokefalnosti. Profesor filozofije Slobodan Sadžakov.
Prostor za dijalog je i veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 6 ljudi ubijeno je, a još 6 ranjeno kada se bombaš samoubica razneo na ulazu u centar za vojnu obuku u afganistanskoj prestonici Kabulu, saopštili su policijski zvaničnici. Eksplozija se dogodila dok su kadeti napuštali centar, inače jednu od vodećih afganistanskih vojnih akademija. Niko do ovog trenutka nije preuzeo odgovornost za napad. Malteška mornarica saopštila je da je spasila 75 migranata u Sredozemlju, dok su se u odvojeno u akciji 103 migranta noćas iskrcala na italijanskom ostrvu Lampeduzi. Migranti koje su Maltežani spasli držali su se za kavez za hvatanje tune na otvorenom moru, navela je mornarica bez daljih detalja, dodajući samo da oni treba da stignu na Maltu tokom dana. Oni su jako izmoreni, smrzli su se, a krenuli su iz Libije pre najmanje 3 dana i pokupili su ih ribari, naveo je UNHCR na društvenim mrežama. Osnivač Wikileaksa Julian Assange nije danas mogao putem video linka da učestvuje na ročištu u sudu u Westminsteru zbog lošeg zdravstvenog stanja. U sudu u Westminsteru trebalo je da se razmatra zahtev Sjedinjenih Država za izručenje Assangea zbog kršenja zakona o špijunaži. Novo ročište biće održano 12. juna. A još troje uglednih američkih demokrata pozvalo je na opoziv predsjednika Donalda Trumpa nakon što je specijalni istražitelj Robert Mueller izašao u javnost sa razlozima svoje ostavke. Mueller je kazao da njegov njegova istraga nije oslobodila Trumpa od usurpcije pravde, što je u suprotnosti s predsjednikovim tvrdnjama. Pitanje opoziva šefa Bele kuće podelilo je Demokratsku stranku i sve veći broj oponenata Nancy Pelosi, koja se do sada opirala opozivu, tvrdeći da bi to bilo kontraproduktivno. Opširnije Mirena Rakela.
Do sada je 10 od 23 demokratskih kandidata za predsjedničku nominaciju pozvalo na opoziv Donalda Trumpa. Američki predsjednik Trump je na Twitteru napisao da protiv njega nema dovoljno dokaza, te je prema tome on nevina osoba. Republikanac Doug Collins iz Komiteta za pravosuđe kazao je kako bi ponovno istraživanje nalaza specijalnog istražitelja samo dodatno podijelilo zemlju. Prvi republikanski kongresmen koji je pozvao na opoziv predsjednika Justina Marsh smatra da je lopta sada na kongresu. U međuvremenu predstavnica za medije Bijele kuće Sarah Sanders je poručila da nakon 2 godine specijalni istražitelj nastavlja svoj život i da bi svi ostali trebali učiniti isto. Miller je, podsjetimo, u jučerašnjem obraćanju u Washingtonu ponovio ono što je bilo u njegovom izvještaju o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. izvještaj u koji je objavljen u martu sa određenom redakturom.
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so.
Da smo bili uvereni da je predsjednik počinio krivično djelo, to bismo napisali u našem izvještaju, ali mi nismo nedvosmisleno utvrdili da predsjednik nije počinio krivično djelo. Uvod u drugi dio našeg izvještaja objašnjava da u skladu sa dugogodišnjom praksom američkog pravosuđa, predsjednik ne može biti optužen za federalni zločin dok je na vlasti.
President cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional.
Svoje obraćanje počeo je i završio je naglašavajući da je Amerika tokom izbora 2016. bila napadnuta od strane malignih stranih aktera. Rekao je da te optužbe zaslužuju pozornost svakog Amerikanca. Očito je, smatraju analitičari, da je uloga Roberta Muellera u američkoj drami pri kraju. To možda nije dovoljno za demokrate u kongresu, koji i dalje žele osobno ispitati Muellera. Međutim, ako mu je zavjerovati, sve ono što oni trebaju znati i onako je već zapisano na stranicama njegova izvještaja, na kojem je njegov tim radio gotovo 2 godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izbor novog liderstva Europske unije otvorio je nove sporove unutar Unije, u kojoj je politička scena već fragmentirana na izborima prošle nedjelje, pišu svjetski mediji. Osim predsjednika komisije, lideri članica treba da ponude kandidate za vodeće pozicije u Europskom savjetu, parlamentu i Europskoj centralnoj banci. Lideri članica počeli su žustru debatu o novom liderstvu Unije u pokušaju oporavka, pošto su neki od njih kažnjeni na izborima prošle nedjelje, ali su se odmah suočili s mogućnošću dugih pregovora, piše Wall Street Journal. Posle radne večere lidera Evropske unije u Briselu produbljene su podjele između Nemačke i Francuske, koje imaju različite stavove o kandidatima za vodeće evropske funkcije, piše britanski Guardian. Sličnu ocjenu iznosi Financial Times i piše da su razlike između Francuske i Nemačke postavile pozornicu za tešku borbu o najvišim funkcijama Uniji između nacionalnih lidera i Evropskog parlamenta. Fragmentirani rezultati evropskih izbora zakomplikovali su i onako težak proces izbora vodećih ljudi Evropske unije, ocjenjuje kolumnista Bloomberga Leonid Bršitski. Izbor novih čelnika Unije, ukazuje Bršitski, ima 3 dimenzije. Lične sukobe među evropskim liderima, dramu oko pravljenja koalicija u novom sazivu parlamenta i natezanja između 2 evropske institucije sa najvećim političkim legitimitetom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
A dodajmo da se u međuvremenu oglasila predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je danas izjavila da je sigurna da će joj, kada to bude želela, biti omogućeno da ode na Kosovo. Brnabić je rekla i da nije naročito zabrinuta zbog tvrdnje kosovskog ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija da će joj biti zabranjen ulaz na Kosovo, pošto je izjavila da su politički lideri kosovskih Albanaca ljudi koji su, citat, bukvalno izašli iz šume. Ana Brnabić je ovo rekla na konferenciji za štampu sa premijerom Slovačke Petrom Pelegrinijem, koji danas boravi u Beogradu. Vraćamo se sad našim temama. Vrh Makedonske pravoslavne crkve odbija da komentariše deo saopštenja nedavnog sabora Srpske pravoslavne crkve u kome se pominje višedecenijski spor u vezi sa statusom Makedonske crkve koju nije priznata autokefalnost ni posle više od pola veka od kako se odvojila. Prilog Branki Mihajlović.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati. Za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsjednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju, odgovor na prašanje to leži vo vseljanski od patrijarh.
U svakom slučaju, odgovor na to pitanje leži na vaseljenskom patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedonije, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon novogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio:
naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjom crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvama. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja gdje određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svijetu.
Sa druge strane, problem je širi. Na sceni je borba za moć između Moskve i Carigrada, objašnjava Sadžakov.
Unutar pravoslavnog svijeta isto postoji neka vrsta borbe za moć i za neki veći ugled, to je ta stalna napetost koja je postojala i postoji između Ruske pravoslavne crkve, koja ima s jedne strane najviše vernika, i Vaseljanske patrijaršije, koja je prva među jednakima. Dakle, taj recimo sukob je eskalirao i imamo sada rasep unutar pravoslavnog sveta.
Sadžakov kaže da se u crkvene poslove očigledno umešala politika i da se za sada ne nazire rešenje. Što se Makedonske kanonski nepriznate crkve tiče, premijer Zoran Zaev je u maju prošle godine pisao patrijarhu Vartolomeju podržavajući zahtev sinoda da se to najzad reši, ali Makedonska pravoslavna crkva ima problem i sa Grčkom pravoslavnom crkvom, pa dakle i sa patrijarhom u Carigradu zbog imena Makedonska. Pitanje je kako će se i taj problem rešiti nakon što je država promenila ime u Severnu Makedoniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija otvorila krivičnu istragu o brodolomu na Dunavu u Budimpešti u kome je stradalo 7, 21 osoba nestala, potraga i u Srbiji. Očekujem da Evropska unija osudi rečnik srpskih zvaničnika, izjavio Tači za Radio Slobodna Evropa povodom komentara Ane Brnabić. Pacoli najavio zabranu ulaska na Kosovo premijerki Srbije. Brnabić kaže da je ta najava ne brine. U Sredozemlju spaseno na desetine migranata. Julian Assange zbog bolesti nije prisustvovao o ročištu u izručenju. I sutra će biti uglavnom oblačno, vreme s kišom, temperatura do 17 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.